Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 5. avgustu heptanın anı 10. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Kudayberdiyeva alıp baryarın. Şugunki programamızda Rio de Janeiro'da 31-nji Tomusko Olimpiya oyunları başlanýar. Olimpiada or fetli sportsmenlerin gatnaşmagyna hem ruhsat berildi.
У нас сегодня есть хорошие новости для российских болельщиков.
Livapli Nurmenli Yusubova Türkmen gümrükçülörünün rayetlere gödöklük külen çemeleşenligini aýdýar.
Men tiz-tizden Livap vilayatından Özbekistan Buhara vilayatına gitýän ara çäkden tamojnadan. Şo ýerde tamojnada işleýän işgärler ören gödet.
Türkmenistanda harip bahalary bilen bir wagtda käbir hyzmatlaryň narhlary hem ýokurlandy.
Bolan kiçine kentäri häzirki Hazar şehirçesi, Hazar'ın kenarında yerleşen Şitay'da daikreylerinin yol nırklarının bağlardaki azık haritlerinin böyle iyileş nırkların kalandığı.
Şun biz bu ebiyelik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman kezilikleriyle tanışıp olun. Pentagon Islamabada harbi kömek üçin niyetlenen 300 milyon dollary saklandygyny sebäbi Pakistanyň hakany toporuna garşy netijeli çäre görmänligini aýtdy. Bu kömek puly Pakistanyň harbiýlerini 2014-nji ýylyň bäri terrorizme garşy güreşde çeken ýetkisine garamazdan saklandy diýip 4-nji awgustda Pentagonyň medpowat wekili Adam Stamp aýtdy. Birleşen Ştatlar hakany toporuny Afganistanda we Pakistanda hereket eden terrorçy gurama diýip atlandyrýar. Kongress 2016-njy ýylda harbi kömek üçin niyetlenýän 1 milyard dollar möçberdäki puldan 300 milyon dollaryň Pakistana berilmegi üçin Gorunak sekretary Ash Carter'ın Pakistanyň agdalan topara garşy göreşindäki üstünligi oňlamagynyň zerurlygyny aýdýarlar. Töleg üçin kesgitlenen wagt möhleti 30-njy iýunda doldy. Carter pul kömegini saklama kararyny ilkinji edip 3-nji awgustda mälim etdi. Türkmenistan Kazakstan bilen umumy serhedini wagtlyň ýapdy. Kazak tarapynyň aýtmagyna görä Türkmenistan öz kararyny howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündüripdir. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serhedleşen Günbatar Mangystaw regionynyň resmileri serhediň 4-nji awgustdan beri ýapyk galýanlygyny aýdýarlar we türkmen resmilerine salgylanmak bilen bu çäreniň adyndan 5 günläp dowam etjekdigini bellerler. Mangystaw regionynyň ýaşajylary Türkmenistanyň Balkan vilayatyna 5 gün möhletli wizasyz siyahat edip bilýärler. Aşgabat türkmen gazak serhedine soňky günlerde 2-nji gazak ýapýar. 20-nji ýulda Türkmenistan howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündürüp serhedi 5 günlük ýapypdy. Türkmenistanyň serhedi ýapmak bilen bagly hereketleriniň Gazakstanda iýun we iýul aýlarynda polisiýa bölümlerine edilen adam pedaly hüjümler bilen bagly bolup bolmazlygy nämälim galýar. Pakistan, Afganistan, Tajikistan, Xitay bilen birlikte islamçy gozgulyňçylara garşy göreşmek maksadyny öz öňünde goýan harby alyansa goşulýarlar diýip resmiýetler aýdýarlar. 4 ýurdun harby liderleri 4-nji awgustda Xitayyň Xinjiang regionunda duşup bileleşik barada ygrar etdiler diýip Pakistanyň goşuny mälim etdi. 4 taraplyň hyzmatdaşlyk we saýatlaşyk mehanizmi diýilip atlandyrylýan bileleşik agza ýurtlarynyň terrorizme garşy durmak we aňtaw ugurlarynda bile işleşmegini üçin etmek maksat edinýär diýip Pakistanyň resmileri habar berdiler. Terrora garşy güreşde Birleşen Ştatlaryň ýarandyr bolan Pakistan we Afganistan hem 10 ýyldan gowrak wagt bäri islamçy terrorist toporlarynyň şol sanda Al-Qaidanyň we Talibanyň zorluklary bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Tajikistan öz islamçy töweşçilerinden ejir çeker. Xitay Pakistan bilen serhedindäki esasan musulman ýylatly Xinjiang welaýatynda etnik adlyklarynyň islamçy toporlaryna garşy güreşýär. Şeýle-de Afganistanda Talibana garşy güreşde Pakistan we Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeytrat Al-Husseyn Eýranda şu hepde 20 adamyň asylyp jazalandyrylmagyny uly adalatsyzlyk diýip atandyrdy. Husseyn 5-nji awgust eden beýannamasynda jazalandyrmalaryň çylşyrymly jinayet işleriniň aýplanýanlaryň adalatly sud edilmegine bolan hak hukuklarynyň depelenmeginiň netijesinde amala aşyrylandygyny bellädi. Maglumatlarda şu hepde ölüme hukum edilenleriň tas ählisiniň kurt jemgyýetinden bolan sünni musulman dağındırdığı çak edildi. Resmiler ağdalayanların Kürt regionundan dığını ve onların tavhid ve cihat toparlarına degişlidiğini aittiler. Amnesty International kuramasının mağlumatına göre esasan Şahil adlı İran'da Şül adından 977 adam ölüm cezasına hüküm edilipdir. Kurama İran'ın Hıtay'dan son dünya derecesinde ölüm cezasını en köp beriyen yurtduğunu aydar. 5 avgustta Rio-de-Janeiro şehrinde 31-ci Tomusko Olimpiya oyunlarının resmi açılış davarası geçer. Gün Orta Amerika'da ilkinci yada geçirilen Olimpiyada 21-ci avgustta Çinli devam eder. 206 yurttan baran 10,5 min sportçı yarışlara katnaşma üçin hasab alınıptır. Şeride 28 sani sport görünüşündeki bätteşlikleri bozgunlar, toporları hem katnaşırlar. Olimpiya oyunlarına ilkinci yada Kosova ve Gün Orta Sudan hem katnaşar. Hormatly dinleyijiler, siz günün we sagadyn käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.